Gaztea itzulia egunaldi berezi bat antolatua da, agorriaren 23 untan, eta hemen te ekoizle batzuk eien etxe eta landareetako ateak irekiko dituzte, eta horien artean, deia ipatu ginuen, ilgora, hemen ustaritzen baitzira Mikel Esklamador, egunon.
Egunon zuri, Pampi.
Eta horrean bilduz izte, beste hiru te ekoizlerekin, badira gehiago, iparaldean.
Bai hori da, hor, ekimen horrentzat, lau ekoizle bildu gira, baina horoko jen ikuste te pentsak edo landaketak izan badira bost pasai momentuko, bakigu ja horretan bizpairu berri ere instalatuko direla, gaztak gainera, beraz hain batu be. Beraz, bai hori da, pixkanaka bere bidea egiten bai.
Egan nahi du, denentzat badera aski fornitzeko eta klientela aski bada?
Bai, momentuko, jakin behar da eskaera bizik egon jaba dela, eta tearen kontsumoa eta hori handitzen ari dela azken urteotan, eta badaki gero urbil eta ertain batean ere tea garatuko dela, bere kontsumoa behintzat. Beraz, momentuko, bai, badal nik uste lekua eta jakinez landaketa biziki txikiak direla, azkenean kilo batzuak errek ekoizten ditugula. Beraz, hemen hori da, iritsiko gira mar bat proiektutara momentukot, jakin behar da Bretanian ere hogeita mar bat proiektu direla. Hortan, beraz, momentukot nik uste bada lekoa ikusiko geroan. Endaiatik Santagrazira badira ekoizleak, hiru provintzietan badira ekoizleak, eta orokorrean badira hektare bateko landaketak, bada bat apiskata ondiagoa 8 hektarekoa. Doni manelo itzunen, baina orokorrean bai landaketa txikiak baitira, dira, zera azkenan ohartzen gira lan pila bat dela, hori deskubritzen dugu ere urtez urte, eta bereziki osto bilketa eskuz egiten baitugu gehienek, horrek lan hainitz eskatzen du eta beraz horrek ere mugatzen gaitu.
Hori da, ostoak behar dituzola bildu, landare hori, loratzen da ere, baina lorearekin zerbait egiten aldare?
Loratzen da, orain hasiko da, buztu eta irailan hasiko dira loreak ateratzen, eta kasin negu guztian, aterako dira lore tiki batzu, suriak, kamelia motakoak. Eta beraz, hauek posible da biltzea, tisanak egiteko edo sendabelak bezala, baina nik behintzat ez ditut biltzen, lan gehiagi eskatzen baitu eta sasoin bukaren iristen baita, eta egia jateko sasoin aski luze izan da, orain arte, baina posible da bai horrekin tisanak egitea eta...
Zok, Mikel, eskulan guzi hori bakarrik egiten duzu edo auzolanean baituzu laguntzaileak?
2000-an hasi nintzen, eta beraz pixkanaka onditu zion dira landareak, eta orain arte bakarrik ari nintzen edo lagun eta familiaren laguntzarekin. Eta ja, joan den urtetik goiti aroa lagun, produkzioa onditzen doa, eta hori hartzen naiz pixkanaka jendea behar dudala. Bereziki sasoin potolonean hori da martxotik ekaina bukarrara. Hor zinez, ostoak hasten dira, pusatzen dira egunero, eta egunero bada osto bilketa, gehi belartzarrak edo belaja ere ateratzen dira, beraz badagar bilketa ondio bat egiteko, eta geroteak bildu eta ere ostoak transformatu behar dira, eta hemen dugun berezitasun hori hasiari konparatuz, guk etapa edo urratz guztiak egiten ditugula ostoa bildu, edo landatu, hasigira landatuz, baina hori ostoa bildu, transformatu eta saldu. Hasian do munduan zehar, eta edo urratz bakoitzan bada langi gile berezi bat, eta hori bakarrik egiten duena. Eta beraz, azkenan hori da, pixkat, demorainit hartzen duena. Eta beraz, bai, pixkanaka, ari naiz gogoetatzen, sasain horretan hori da berrian barko dela bederen langile bat edo bi laguntzeko.
Lan ingrata da, laike, landarez landare behar duzu pasatu eta hautatu behar dituzu, bada pixka bat hori ere kasurman behar da, ez du nor nahik egiten al.
Hori da, azkenan erabaki bai gehienak, eta nik ere erabaki baitugu kalitatezko tea egitea, kimoa eta lehen ostoa edo lehen bi ostoak biltzen dira bakarrik, aski txikiak dira, freskoak, eta ez dira utzi behar, eta beraz hori bakarrik behatzekin hartu behar dira, eta azazkala erabili gabe, alba da. Beraz azkenan, ibiltzen gira osto, jakin behar da behar direla 12.000 eta 15.000 osto hartan kilo bat egiteko. Beraz pentsa, zelana den ez, pazientzia da, pazientzia handia da, hori deskubritzen dugu, batzutan jaiten dut, baina hori hasian eta hori egun osoan egiten dituzten, askotan emazteak baitira, egun osoan egiten duten hauek, hori kasik esklaboak izan behar dira, zinez hori egitean jarriteko egunean lau orduz egiten dugu, sasoin betean, egunero lau orduz, eta jaski du, egiten. Bai bizkajaren zat, bai begien zat, buruaren zat ere, aski dugu lau ordurekin.
Justifikatzen du prezio bat baduela ondajean ekoizpen unek,
Bai hori da, azkenan badu badu ohitura hori pixkata ba hori erosten gularik tea mundu antzeak ba aski merke izaitea. Tea eta ez gero hartzen azkenan ze lan den gibilan eta azken nuk itxarraiten dut. Presio hortan atse maiteko norbaitek ordaintzen du presio hori edo presio apal hori. Eta hemen ba karguak eta guzti askoz ahondiagoak baititugu ba, eta kalitatezko tea egin nahi baitugu. Ba azkenan bai presioan hori ikusten da.
Zertan da, presioa, momentu untan, aldatzen da hori ere?
Momentukotz ez, presioak hortan dira eta goten dira, dependitzen du eskualdeetaz, Bretainan gu baino pixkat garestiago dira, nik uste hori da nire analizia, baina Parise ere urbilago dute, beraz behar bat Paristarri badutela niru pixkat gehiago, baina ez presioa, ez kilotan mintzatuko, ze jende beldurtuko dut, baina 100 gramoak adibidez, 125 eurotan ditut, Egun jamuak, baina bataz bestekoa, 150 eurotan dira. Kasi batzuan, te batzuk atxamaten dira, 150 eurotan ere egun jamuak, hau gehiago Bretainan. Baina presioak hortan dira, azkenan asian baino, amak, kasiko gehi aldiz gehiago. Baina, jakin behar da ere askoz gutxiago ekoizten dugula. 150 bat kilo edo 150 eta 1 kilo hartan hektareka biltzen dugu. Eta bataz bestekoa munduan zehar tona bat eterdikoa da, hektareka. Beraz hor ere ikusten dugu, hogei aldiz gutxiago ekoizten dugula hektare batean. Eskuz egiten baitugu, momentukotz.
Mekanizatzen alda?
Bai, posible da mekanizatzea eta esi bat mozten den makina horrekin. Horrekin eta gero badu aspiragailu bat gibilan eta zaku bat. Eta azkenean horrekin biltzen dira 120 kilo osto fresko orduka. Eta guk eskuz 400 gramo egiten ditugularik. Beraz pentsa ezberdintasuna zein den, baina kalitatean ere gero maiten da, zerran bezala guk ostoak mozten ditugu behatzekin, azazkala erabili gabe, ez austeko edo mozteko manera ere ez baita berdina, eta ostoaren erreakzioa, makinarekin, ja, sasitik depasatzen den guztia biltzen zu, batzutan ez dira, ez da bortxaztea, hor barnean, beste belar batzu ere badira, eta badakigu kalitatean, berena dela kimua eta lehen ostoa, beraz, makinarekin, askoan, irugarren, laugarren ostoa, du bosgarren ostoa, eta enborra ere biltzen zu, ez hori gertatzen da, bai.
Ez du behar gustua ondarian.
Gustu asko gutxiago badu, hori da. Dena molekula guztia konzentratzen dira, teina, kafeina edo taninoak edo hola, konzentratzen dira lehen ostoetan gehien bat. Beraz horrek dugu zinez gustu guztia ematen.
Nun txaltzen duzuzuk, ez duzu zuzenki egiten behar dituzu txalpunduak badituzu orai?
Bai, Euskal Herrian gehien bat epizeria denda biologikoetan eta olako denda txikietan, gero te edo kafe dendetan ere doza doni manelo itzunen adibidez, edo azpiretako helika dendan, ona eta bioitxasun. Gero webgune bat ere sortzen ari naiz eta aterako dena hilabete bukaeran eta salmenta zuzena egiteko internetetik. Piskat Bordale eta Pau inguruan hauek baitira hemen urbil ditugun hiri handiak. Eta gero eskaera biziki handia bada Parisetik. Edo hiria handietatik orokorra, baina Parisetik egia badela eskaera biziki handi bat, momentuko hau mugatzen dut. Entzatzen baina izain bezain bat hemen eskualdean egoitea lehen urte hauetan, ekoizpena ez baita horreinik biziki handia. Baina, pixkanaka joan beharko gira, pixkat, Parisera.
Hilgora, beraz, zurea, Mikel. Xantagrazin bada Milen Dupuy Altabegoiti dena. Marianne Dayan la conférence d'été eta Jean-Philippe Landrieu plantation Tea Basoa. Guziek hautatu duzue beraz egunaldi bat egitea Tea Itzulia deitua eta hemen zer zen helburua.
Denak hasi gira lauak hasi ginen 2020an landatzen elkar ezagutu gabe. Eta uzatzen pixkatxo horpresa, horreinik ez dugu lertzen zerretikoa, susen hasi ginen denak ber momentuan baita hori pajalan. Eta beraz bakoitza hasi zen bere aldetik, eta pixkanaka bere publikoa bere ganatu du eta bere inguruan, baina oartu gira bakoitzak bazuela bere publikoa edo bere bezeroak. Eta azkenan hemen hor giren lauak, doi mande loitzunetik Xantagrazira, hasi gira ekoiztean eta produzitzen. Beraz erakusten ari gira bost urte geroago, bateak badola entxeur gero bat, funtzionatzen duela hemen iparraldean. Eta ordan erabaki dugu, hori pixkat publiko guzti hori bateratzea ekimen baten inguruan, erakustea, azkenan proiektu pixkat bakartia hauek, ze giharren bakoitzak, entzuten zuen bere aldetik, pixkat eroa ginela hortan hastea, eta ze bitxia tea egitea hemen. Eta azkenan, olako ekimen batekin, da bateratzea, elkarrenkin komunikatzea, erakustea, posible dela, hemen tea egitea. eta pixkat eskualdeko aktore izaita, erakustea, ba, hori, ekimen bat proposatzea, aktivitate bat proposatzea pixkat originala, ez? Teaz hitz egitea, ba, Txinara joan gabe, edo Japoniara joan gabe, ba, okera bat da hemen horrein Euskal Herrian, eta bazen hori, gogo hori elkarrekin zaitea, eta erakustea, ba, posible zela bai.
Bisitak egine dituzue, bon, izenak hemen behar ziren eta deia dena bete zen aski fite uste dut?
Bai, hori da beha, beste sorpresa bat, azkenan egin dugu hori buztu bukaeran opesat oporretan eta gero turismo garaiti pixka kanpo, buztaren babosta eta gero nahi izan dugu egin turistez betetzeko ere gure bisitak, zer burua da bertakoekin ere ahitza. Eta buztuan ze azkenan hori da guretzat sasaren pixkat lasaiena.
Egan behar da, hautatu zinuela ere bisita bat egitea eskuaraz, zuk?
Ba, bai, noski, euskaldun bakarra naiz, lau ekoizletan euskaldun bakarra naiz. Eta, bueno, noski, naturala zen eretzat bederen bisita bat proposatzea euskaraz, eta ja, ikustean euskaldunak eta ere interesatzen ziren ba, teaz hitz egiteko euskaraz. Maleroski, zorionez alde batetik eta zoritxarrez bestaletik, ba, bisitak biz uste baina askoz fitago bete dira, frantzez zirenak, eta euskaraz ikusiz, ba, azkena, ez zela inoz, ez zela inoz bere, izena ematen euskarazko bisitan, ba, azken egunetan, data eta eguna hurbiltzen baita, erabaki dut ja bisita hori euskaraz kentzea. Hala, euskaldunak bali matira elebidunez egiten alko dugu, baina izanen da gehien bat frantzesez maleroski bai.
Finitzeko, Mikel, aurtengo sasoina nolakoa da? Uda entzien, hainitze uri zen, uai, biziki idor da, tearen zat ze ondorio ditu unek?
Egia da, ugadukan dugu uda berra biziki euritsua. Ez dut inoiz zerraren gehiagi, ze 2002 eta biko uda zagutu dugularik, ba, idortea zuku gehiago ikusi nahi. Baina egia dugu da behirian euri hainit izan dela, aski beroa eta behintzat epela, beraz, teharen zat biziki ona. Eta hor, ekainetik goiti, ja, euri askoz gutxiago dugu, zorionez Euskal Herrian ba, ezetasuna bat dugu, airean, eta hori telandareak ulertzen du. Ba, dela ezetasuna airean, beraz maite du hori, eta ura eta ezetasuna ostotatik biltzen du, straitatik baino. Baina hori gara da hori azken asteetan beroa izan ditugun beroa bekin, ba, gizakiak bezala, hogeita hamar gradu pasatzen ditugularik, ja ez gira gehiago biziki eroso sentitzen, eta landare guztiak ba, berdin da, hogeita hamar gradu pasa eta ba, berdin da. Eta hori ari gira hogeita hamar bost, kasik behoi graduak unkitzen, eta bai, ohartzen gira te landarea ja pixkat pausantzela, baina hori askoz gehiago. Beraz, ondorioak izanen dira behar bat gehiago iraileko eta urriko uztaren zat. Normalki izan behar da uzta bat, udazkenekoa, baliteke idorte horrekin eta bero horrekin, ba, uzta hori ez egitea.
Loretzen baita, pixka bat, sasoin untan ere, unek ekartzen ditu erle, leizor ere, hor, landa horietarat?
Ba hori da, gainera, pixka dena metatzen da, ez, gara gertan, landarea badakigu pixka pausan sartzen dela beroarekin ustaila eta buztuan. Gainera, behar momentuan, loreak, lehen loreak ateratzen dira, eta beraz, landareak indar gehiago emaiten du ugalketan, eta bere loreetan, ostuetan baino. Eta, behar, gainera, horrez gain gehitzen baldin bada berotasuna eta idortea, ba, hor, landareak ulertzen du bere sasoina, ja, bukat atua dela, behintzat. Bo egia ezan, ja, elburuak beteak ziren ustaila erditxuan, beraz ez da hain grabe, baina beharko dugu kontutan hartu, berba sasoina batzutan laburagoa izanen dela.
Ongi da, mil esker, Mikel, xetasun batzu biltzen alditu zuen teaitzulia.fr webgune hortan, baina ez da gehiago bisitarik egiten alko, denak beteak baitira, baina horretara zeko dugu, beraz ilgora zure webgunea ere, berritu duzula, balio du hortik pasatzea ere.
Ahaberritu, ez sortu behia, eta horberaz, hilabete bukaran aterako da, eta justu zuzenketatik bat, leku batzu, gelitzen dira Santagrazin mendikotean ahatsaldean, hogeita iruan, larumataz ahatsaldean, eta goizean tea basoan landaketan ere gelitzen dira bisita batzu, jendearentzat.
teaitzulia.fr-etik hartzen aldira lekuak.
Hori da, urririk da, eta hori justu izena eman behar da ba, mugatuak baitira bisitak, kopuruan. Baina hori, hortik.
Mil esker, Mikel Esklonadon.
Mil esker zuri.